ជំរាបសួរលោកបរិន
បាទជំរាបសួរកញ្ញាចិត្តា
ចាស់លោកភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសចិននិងអាស៊ីតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកផ្លូវឲ្យប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតតាមមូលហេតុអ្វីបានជាសភាប្រជាជនចិនអនុម័តផ្ដល់អំណាចមួយជីវិតដល់លោកស៊ីជីភីង
អរគុណច្រើនកញ្ញាជុំជុកចិត្តាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះសភាប្រជាជនចិនដែលមានសមាជិកភាពរហូតដល់ជិត 3,000 នាក់គឺមានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះបានបោះឆ្នោតចំទាស់និង3នាក់ទៀតអវត្តមានការបោះឆ្នោតរបស់សភាប្រជាជននៃប្រទេសកុម្មុយនីសចិនបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះនៅទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានស្ថានភាពប្រទេសចិននិងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការវិភាគលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចដ៏ធំមួយនេះការបោះឆ្នោតសភារបស់ប្រជាជនចិនដែលផ្ដល់អំណាចគ្មានព្រំដែនកំណត់ទៅលើប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនរាប់ចាប់តាំងពីស៊ីជីងភីងឡើងទៅនេះគឺជាការផ្ដើមឲ្យមានសំណួរសួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិនសភាប្រជាជនចិនជ្រើសរើសវិធានបែបនេះយើងដឹងហើយថារយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះស្ថិតនៅក្រោមប្រធានាធិបតីដ៏ខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺមាន2រូបប៉ុណ្ណោះគឺហ៊ូជិនតាវនិងប្រធានាធិបតីស៊ីជីងភីងបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងទៀតថាក្នុងអន្តរការនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់លោកស៊ីជីងភីងបាននាំមកនូវការចោទសួរនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនរបស់លោកដូចជាករណីប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីចិនរាប់ម៉ឺនអ្នកដាក់ពន្ធនាគារនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីពុករលួយទាំងនោះបានរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស៊ីជីងភីងយើងដឹងទៀតថាលោកស៊ីជីងភីងបានកំណត់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយអត្តនម័តនៅខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលទាញឲ្យមានការដាក់វិនិយោគទុនដ៏ខ្លាំងទៅលើប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកទៀតផងបាទ
តើស៊ីជីនភីងអាចកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតបានទេលោកបូរិន
តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំឬតាមការគិតរបស់ខ្ញុំនោះស៊ីជីនភីងទំនងជាពិបាកនឹងកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតណាស់អ្វីដែលយើងបានសម្អាងនេះដោយសារតែនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនមានអ្នកដើរតួសំខាន់ៗជាច្រើនគឺគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកនេះឬគណៈកម្មការមជ្ឈិមបករបស់បកនេះចំនួន7រូបដែលសិតតែស័កសមកាន់តំណែងជំនួសលោកស៊ីជីនភីងតែមូលហេតុអ្វីបានជាយើងចោទសួរសំណួរដូចនេះគឺលោកស៊ីជីនភីងទំនងជាចង់ឆក់ឱកាសនេះគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកមិនដល់មួយជីវិតនោះទីគឺយ៉ាងច្រើនណាស់2ទៅ3អាណត្តិឬក៏4អាណត្តិក៏ថាបានក្នុងមួយអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីចិនគឺមាន5ឆ្នាំ
ចា៎
លោកស៊ីជីភីងបានកាន់អំណាចរបស់លោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកហើយនៅក្នុងការប្រជុំរបស់សភាប្រជាជនចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះគឺបានបោះឆ្នោតអនុម័តមិនថាឡើយឲ្យលោកកាន់តំណែងមួយអាណត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ2023នោះទីគឺឲ្យលោកកាន់អំណាចដោយគ្មានពេលកំណត់ទៀតផងចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយការរុះរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះដែលបានតាក់តែងឡើងដោយប្រធានាធិបតីកែតម្រង់គឺប្រធានាធិបតីតេងសាវភីងកាលពីឆ្នាំ1982គឺបន្ទាប់ពីលោកតេងសាវភីងនេះបានកាន់តំណែងជំនួសប្រធានាធិបតីស្លាប់ដោយកំពុងកាន់អំណាចនេះគឺប្រធានាធិបតីម៉ៅសេងតុងដែលបានកាន់អំណាចរយៈពេល25ឆ្នាំរហូតដល់ស្លាប់មួយជីវិតតែម្ដងលោកម៉ៅសេងតុងគឺជាជនបដិវត្តន៍ឆ្អិនឆ្អៅប្រឆាំងនឹងពួកប្រឆាំងទាំងអស់របស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានបដិវត្តន៍ទុះឡើងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងអន្តរការនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោក27ឆ្នាំបាទតាមការយល់ឃើញរបស់យើងទៀតនោះទំនងស៊ីជីងភីងមិនចង់កាន់អំណាចអស់មួយជីវិតទេគឺចង់បានអំណាចក្នុងអន្តរការណាមួយដែលលោកកំពុងទប់ទល់និងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនមានលំនឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទ
តាមមានហេតុផលអ្វីទេដែលនាំឲ្យលោកស៊ីជីងភីងនិងបកកុម្មុយនីសចិនកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យពង្រីកអាណត្តិប្រធានាធិបតីគ្មានពេលកំណត់ដូចនេះ
បាទយើងរកឃើញកត្តាជាច្រើនយ៉ាងដែលលោកស៊ីជីងភីងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានរុះរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយផ្ដល់អំណាចឲ្យលោកអស់មួយជីវិតនេះគឺមានកត្តាទី1បញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយើងដឹងហើយថាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស៊ីជីងភីងមានការប្រឈមខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺក្នុងអន្តរការរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបច្ចុប្បន្ននេះដែលលោកស៊ីជីងភីងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ទ បទល់អំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិលលុកទៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េហើយផ្ដៅពីនេះឃើញថាស៊ីជីងភីងបានបង្ហាញកិច្ចសហការជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំផងប៉ុន្តែគេរកឃើញថាអ្វីនៅពីក្រោយស៊ីជីងភីងគឺចង់ក្តោបអំណាចលើសេដ្ឋកិច្ចលើឥទ្ធិពលនយោបាយលើឥទ្ធិពលកងទ័ពទាំងមូលរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងមានន័យថាលោកចង់ឲ្យរបបក្រុងជុងយ៉ាងនៅក្រុងឃ្លៀករបស់លោកបន្តទៀតមួយទៀតគឺករណីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតយើងដឹងហើយថាចិនកំពុងតែវិវាទទីយ៉ាងខ្លាំងក្នុងដែនសមុទ្រចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រ៊ុយណេហើយនៅសមុទ្រចិនខាងកើតគឺជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែចិនបានវិវាទទីយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនបានបង្កើតកោះសពនិមិត្តចំនួន10ដោយកោះនោះคล้ายជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងរួចទៅហើយយ៉ាងដូច្នេះហើយឃើញថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រើប្រាស់នាវាចរចម្បាំងរបស់ខ្លួនបើកកាត់សមុទ្រនេះផ្ដើមឲ្យលោកស៊ីជីងភីងដែលជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសនេះនៅបន្តទប់អំណាចបន្តទៀតបាទ
ចា
៎មួយទៀតគឺបញ្ហាស្ថានភាពចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមជាខ្លាំងក្នុងសម័យអន្តរកាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកប្រើប្រាស់គោលនយោបាយនិងមាគ៌ានយោបាយរបស់ស៊ីជីងភីងគឺផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលប្រទេសចិនបោះទុនយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសក្រីក្រដែលប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះត្រូវបានមើលឃើញថាធ្លាក់ក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនបណ្ដាបណ្ដាហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកក៏កំពុងទប់ទល់ចំពោះគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ស៊ីជីងភីងនេះផងដែរមួយវិញទៀតប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើឲ្យមានកិត្យានុភាពនិងកម្លាំងសក្តានុពលខ្លាំងក្លានៃការការពារជាតិរបស់ចិនលើវិស័យការពារជាតិនេះគឺសភាប្រជាជនចិនកាលពីថ្ងៃទឹកនោះក៏បានបោះឆ្នោតអនុម័តពង្រីកកញ្ចប់ថវិកាច្រើនថែមទៀតគឺច្រើនជាងឆ្នាំ2017ទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសសក្តានុពលផ្នែកកងទ័ពដ៏ធំបើធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតែកត្តាមួយទៀតដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺចំនួនស៊ីជីងភីងនិងចំនួនការដឹកនាំរបស់ហ៊ូឈិនតាវនៃមេដឹកនាំចិននេះគឺយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនបានធ្លាក់ចូលក្នុងកូនបំណុលរបស់ប្រទេសចិនជាខ្លាំងជាពិសេសប្រទេសក្រីក្រដូចជានៅប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងនិងប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយជាពិសេសគឺប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកនុនបរិនដែលបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយជុំវិញភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសចិននិងអាស៊ីជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះជម្រាបលាលោក
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាជុំជោគជតា